Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Meiega on helipuldis Ilmar Serkel. Ja tänase saate teema on kindlustunne.
Hingevaod.
Ma usun, et me tegelikult kõik teame, mis asi kindlustunne on. Olukord, kus me tunneme ennast kindlana, turvalisena, hoituna, kaitstuna. Ja psühholoogiliselt kindlustunne on otse kui münt, millel on kaks poolt. Need pooled on oma vahel seotud, nad toetavad teineteist, vahel nad võivad ka välistada, ja see võib pingeid tekitada, aga need pooled on enesekindlus ja turvatunne. Ja küsime nüüd, mis seal siis vahet on või milles see enesekindlus ja turvatunne seisnevad. Enesekindlus rajaneb sisemisel ressursil või võimekusel. See tähendab seda, et inimene tunneb ennast kindlana, kuna näiteks tal on olemas teatud pädevused. Meie kogudusel on tekkinud üks suur sõber, tema on kaugsõidu autojuht, käib Inglismaal. Mina uurisin, et kuidas sa vasakpoolse liiklusega hakkama saad, tema ütles, et tema ainult vasakupool sõidakski, et see on palju turvalisem, kuna rool on nii öelda kraavipool ja mitte sellel ohtliku keskjoone pool. Ja kui ma veel sõitude kohta küsisin, lipsas tema jutust läbi lause, et ei, et juhina ma ei karda midagi või no, ma saan hakkama tähendab, et selles ei ole üldse küsimus. Aga hoopiski, kas seal mingid teeremondid või võimalikud ootamatud olukorrad tänavatel või midagi, et see võib olla probleem, aga et juhtimisega mingid küsimust ei ole, ma olen seda teinud. Vaat see on siis inimese pädevus. Samuti, kui me räägime enesekindlusest, siis psühholoogiliselt on enesekindlus üheks väga oluliseks alustalaks adekvaatne enesehinnang. See tähendab, et inimene annab endale aru, kes ta on. Eesti keeles on üks väga ilus väljend. Lennata saab nii kõrgelt, kui tiivad kannavad. Aga seda, kui kõrgelt tiivad kannavad, peab siis inimene ise aru saama. See on inimese usk oma võimetesse, ka varasem kogemus, kui inimene on hakkama saanud, aga võib olla ka natukene seotud sellise positiivse ellusuhtumisega üldse. Ehk siis enesekindluse alustalaks on see, mis siis on inimeses sees või mida inimene ise enda hinges tunnetab. Nüüd turvatunne on see tunne, mis tugineb välistel asjaoludel, mille juured ei ole mitte niivõrd inimeses, vaid väljaspool teda. Siia kuuluvad näiteks tugevad suhted. Ja on psühholoogiline tõsiasi, et need inimesed, kellel on olemas lähedased, tugevad püsisuhted, olgu need sõprussuhted, abielusuhted, head kolleegisuhted, need tunnevad ennast suhteliselt turvalisemalt. Nende kindlustunne on suurem. Samuti aitab turvatundele kaasa see, kui nii öelda heas mõttes kehtivad mängureeglid. Me teame, kuidas asjad käivad. Täna me elame väga heitlikus ja muutlikus maailmas ja me ei tea enam, kuidas asjad käivad, mida üks riik tohib teha või mida teine ei tohi teha. See sama armastatud ja teotatud sõna demokraatia, mingil hetkel me enam ei saa aru, kas see on rahvavõim või on see hoopis eneseõigustus oma diktatuuri himule või midagi muud tähendab. Sõnad minetavad tähenduse, selgeid mängureegleid ei ole. Ja kõik see, mis puudutab kuuluvust, selgust, määratletust, tekitab siis turvatunnet. Ja kui me teeme niisuguse vormi ja ütleme, et kindlustunne võrdub, enesekindlus plus turvatunne. Nüüd kindlustundega on siis nõnda, et need kaks tahku, mis on inimeses, on tema ümber kombineeruvad. Ja kui me vaatame seda teemat hingehoidlikult, siis me võime öelda, et kusagel nii öelda keskjoonel on mingi kindlustunne, mille kohta me võime öelda, et see on mõistlik, see on adekvaatne, see vastab tegelikkusele, see on põhjendatud. Probleemid tekivad, kui on ülemäärane või liigne kindlustunne, mis on siis üks äärmus. No kujutame ette siis 10 palli skaalat ja paneme siis sellele liiga või ülemääraselt kõrgele kindlustundele arvväärtuse 10 ja madalale paneme siis arvväärtuse 0, siis tuleb meil tegelikult küll 11 palline skaala, kui on 0-10. Ja me ütleme, et võt, see on siis liiga madal või ebaterve või puuduv kindlustunne. Ja nüüd see mõistlik või adekvaatne jääb sinna kusagile vahemikku. No oletame siis, et näiteks vahemikku 4-6 või kusagile sinna, eks ole. Nüüd hingehoidlikult probleemiks on pigem madal kindlustunne või kindlustunde puudumine. Ütleme, see on sagedasem hingehoidlik probleem. Liiga kõrge või ülemäärane kindlustunne on harvem hingehoidlik probleem. Nüüd see, et ta on harvem hingehoidlik probleem, võib olla ka tegelikult illusioon. Sellepärast, et need inimesed, kellel on liiga kõrge kindlustunne või ülemäärane kindlustunne, ei tule üldiselt ise hingehoidja juurde. Tulevad need, kes nende all kannatavad, kellel on nendega konflikte, kes ei saa nendega hakkama. Teised tulevad, aga päevakangelased ise peavad olema väga tugevalt nurka surutud või vastuseina vajutatud, et nad tuleksid hingehoidliku abi juurde. Nüüd ma lihtsalt nimetan 3 põhilist vormi, mis on sellel liiga kõrgel kindlustundel või ülemäärasel kindlustundel. Esimene nendest on narsissism, mis võib olla lausa patoloogiline häire, mis sisuliselt tähendab haiglast enese imetlust. Ja see on lausa kliiniline diagnoos, kus inimene ei saa hakkama, kuna ta peab ennast messiaks. Iga tema sõna, tema tegu on erilise kaalu ja ajaloolise tähendusega. Ta on suletud kriitikale, ta suhtub alavääristavalt teistesse inimestesse ja tulemuseks on siis selline patoloogiline eneseimetlus. Teine vorm peale narsissismi, mis väljendab liiga kõrget kindlustunnet, on jäikus. Vot eesti keeles on üks ilus sõna jäärapäisus. Tema teab, sa võid teda panna heldima, tekitada kaastunnet, suruda faktidega, aga kui tema ühe asja on pähe võtnud, siis tema sellest järele ei anna. Ja raadiokuulaja, ma olen pensionil, olen keskeas ja teate, mulle tundub, et jäärapäisus süveneb. Ma tean, kuidas asjad on, vähe sellest ma tean, kuidas nad peavad olema ja ärge teie tulge mulle siin rääkima. Ja nüüd see jäikus võib võtta ka selliseid, noh, mitte adekvaatseid vorme ühesõnaga, et ei ole mõistlik enam. Ja kolmas vorm, milles väljendub ülemäärane kindlustunne, on soov mõtlemine. Vaat mina olen kasvanud kommunismi ajal ja oli inimesi, kes tõesti uskusid. Tõsi, ma pean ütlema, et oma tutvusringkonnas toona ma olen tõeliselt näinud 3 tõsiusklikku kommunisti, kes tõesti uskusid, kes elasid seda, mida nad uskusid. Vana seas nende põhiprobleem oli selles, et partorgi ei ole tulnud mind vaatama. Tervisehädad olid põhiasjad, aga või tähendab, tervisehädad olid tühiasjad selle kõrval, et partorg oli unustanud külla tulla. Ja need soovmõtlemised võivad olla väga erinevad. Inimesed elavad mingites illusioonides. Võime nimetada seda ka ülemääraseks optimismiks. Ma arvan, et täna need imelikud õpetused, mis õpetavad, et on olemas näiteks mitukümmend sugu või kindel veendumus näiteks, et Ukraina võidab sõja või kui meil palavaks läheb, siis me laseme venelased puruks. Ma arvan, et see on põhjendamatu kindlustunne, see on illusioon, eks ole. Sellesse tuleb suhtuda mõistvalt, kus suures inimesed, kes elavad selles illusioonis või psühholoogia keeles siis soovmõtlemises, võivad olla väga entusiastlikud, nad võivad olla isegi õnnelikud. Ega tegelikult see, et mina, kellel mul on juuksid väga vähe peas, peaksin näiteks ennast väikseks vallatuks kehar peaks luun ja vallast. No mis siis sellest alba on? Ega ma ei kahjusta ju kedagi, eks ole, aga ainuke häda on selles, et ma ei vasta tegelikkusele. See on siis seotud kõrge enese hinnanguga. Ja nagu ma ütlesin, et hingehoidlikult need kõrged enesehinnangud siis ei ole mitte need, millega inimesed ise tulevad, vaid nendega tulevad teised, kes on kimpus, nendega, kellel enese kindlust jääb liiga palju üle.
Hingevaud.
Nüüd madal enesehinnang. On siis see, millega inimesed tulevad sagedamini hingehoidlikele vestlustele. Madalal enesehinnangul või ka täna me räägime siis madalast kindlustundest, need on kaks muide omavahel seotud kategooriat väga teravalt. Ja see madal või vähene kindlustunne on tavaliselt seotud mingite põhjustega. Me ei tea konkreetsel juhul, miks inimene tunneb ennast ebakindlalt. See võib olla näiteks kontrolli kaotamine. Ja ma usun, et me kõik, võibolla meie ühiskond tervikuna meie aeg, me tunneme ennast ebakindlalt selle pärast, et me ei kontrolli enam, me ei saa aru, mis toimub tänases maailmas. Muutused on nii kiired, et see lihtsalt lööb üle pea kokku. Madala kindlustunde põhjuseks võivad olla negatiivsed kogemused. No, psühholoogid ütlevad, et just selline alvustav, alavääristav suhtlemine lapsepõlves, kus inimesele on tehtud selgeks, et sa oled tühi koht, sa ei ole midagi väärt, sinust ei saa ei midagi ega kedagi, võib jätta inimese elu kestva jälje. Sellest välja rabelemine on võimalik, aga see on valuline ja pikk tee. Samuti võivad kindlustunnet hävitada ja pärssida kõik need tunded, mis on seotud häbi ja süüga. Ka niisuguse avaliku häbi või süüga, mis võivad inimesi jätta väga suure elukesta jälje. Üheks minu aineks, mida ma olen õpetanud erinevates vormides, olgu see siis kas väikesed koolitused või ka ülikoolikursused, on avalik esinemine. Ja on hämmastav, kuidas läbi kukkumised avalikel esinemistel. Häbisse sattumised, sassi minekud, välja vilistamised, halvasti ütlemised pärast esinemist võivad jätta inimesse aastaid kestva jälje. Ja psühholoogia ütleb, et kõik see, mis on seotud häbi või süüga, jätab suhteliselt sügavamaid jälgi või suhteliselt sügavaid jälgi inimese hinge. Nüüd selle madala kindlustundega või vähese kindlustundega on nõnda, et see võib võtta erinevaid vorme. See ei ole midagi niisugust abstraktset, et inimene nüüd ei tunne ennast kindlalt, olgu siis kas sellel enesekindluse mõttes või turvatunde mõttes, vaid sellel on mingid vormid. Nüüd ma lihtsalt nimetan selliseid sagedasemaid vorme, milles siis avaldub see madal kindlustunne. Me võime seda nimetada ka kindlustunde puudumise hingehoidlikeks probleemideks või hingehoidlikeks sümptoomideks. Ja see loetelu kindlasti ei ole ammendav, vaid see on selline üks võimalik. Võiksime siis öelda, et statistiliselt sagedasemad sümptomid. Esimene nendest on häiritud eneseväärtustamine. Inimene tunneb pidevalt, et ta ei ole piisav. See, mida ta teeb, ei ole täisväärtuslik. See võib puudutada tegusid, et ma tegin küll maitsva roa, aga keegi tegi parema või mul lihtsalt juhtus. Kogu aeg domineerib sisemine kriitik ja inimesel on tunne, et ükskõik, kes ta on või mida ta teeb, ei ole täisväärtuslik. Ja me võime seda nimetada ka madalaks enesehinnanguks, mõnel juhul see võib olla põhjendatud või adekvaatne, paljudel juhtudel ei ole ja selle taga on vähene kindlustunne. Nüüd oma, et probleemiks, milles avaldub madal kindlustunne, on see psühholoogiline teema, mille nimi võiks olla ebaadekvaatne süütunne. Inimene tunneb, et tema vastutab asjade eest, olukordade eest, mis tegelikult ei ole tema kanda. No üheks selliseks karmiks näiteks on näiteks abielu lahutus. Perekonna teema ei ole minu teema psühholoogias kunagi olnud, aga ma olen lugenud seda, et laste üks probleeme lahutuse puhul on, et nemad tunnevad, et nemad on süüdi selles, et vanemad läksid lahku. Ja see põhjus on tegelikult siis kindlustunde kadumises. Pere laguneb, kõige lähemad inimesed, kes peaks tagama turvatunde, lähevad eri teed ja lapsi leie ennast sellest üles, et ta tunneb, et tema on süüdi. Ja see võib juhtuda meie igaühega, kui me vaatame seda, mis toimub meie ühiskonnas, meie lähekonnas, meie perekonnas, meie tööjuures. Võib tekkida selle vähese kindlustunde tõttu see küsimus, et ega ometi mitte minu pärast. Kolmas variant, kus madal kindlustunne võib välja lüüa, on sõltuvuslikud suhted. Inimene klammerdub teiste arvamustesse, klammerdub teistega suhtlemisse, ta ei suuda midagi otsustada ega teha, ilma et ta kuuleks ja tunneks teiste heaks kiitu. Ja tulemus on selles, et selline telg enesekindlus, kui selline puudub ja inimene nii-öelda sõltub ainult teiste arvamustest, aga teiste arvamus teadaolevalt ei ole ju midagi stabiilset. Nüüd raskematel juhtudel see madal kindlustunne võib põhjustada ka identiteedi kriisi. Inimene, kes on ebakindel, ühel hetkel ei saa enam aru, kes ma olen, mida ma tahan või mis üldse toimub. Ja see identiteedi kriis ka just ebakindlates olukordades on, võiks öelda, siis normaalne psühholoogiline reaktsioon ebanormaalsetele tingimustele. Nii ilukirjanduses filmis on läbi jooksnud see mõte, et sõda ajab inimesed hulluks või inimesed ütlevad, et me enam ei saa aru, mis toimub. Ja olen seda ka nõustajana, lepitajana näinud, kui inimesed, kes on olnud pikaajalises konfliktis, selle inimese jaoks sõjas, raskematel juhtudel kodusõjas, olgu see siis sõna otseses mõttes kodusõda, kolleegidega, lähedastega, ütlevad, et ma enam ei saa aru, kes ma ise olen. Ma olen peas segi. Ma enam ei saa aru, mis on must, mis on valge, mis on all, mis on üleval. Ja selle tulemused võivad olla väga rasked. Inimesel on raske langetada otsuseid, ta ei tea, kes ta on. Ja olud võivad olla sellised, et me kaotame selle kindlustunne enese kindluse. Nüüd, mis veel käib vähese kindlustundega kaasas, on abituse ja käega löömise tunne. Vot niisugune resigneerumine. Psühholoogias on ka kasutatud mõistet õpitud abitus. Muide, siin kohal ma nimetaks, et õpitud abitus on üks psühholoogilisi mõisteid, mida tava keeles, võiks öelda, et väär kasutatakse, juhul kui me siis selleks õigeks loeme selle psühholoogilise tähenduse. Nüüd see sage väär kasutus õpitud abituse kohta on see, et inimene õpib, et kasulik on olla abitu. Vaat näis abielu, et ma olen olnud üle 40 aasta abielus ja mees üldiselt on nii ädine, kui tal lastakse olla. Miks sa pead pingutama, kui sinu eest hoolitsetakse, passitakse ja silitatakse perikarva? See on siis see õpitud abitus argi tähenduses, et see on kasulik. Tegelik psühholoogiline tähendus õpitud abitusel on see, et see on seisund, mis tekib pideva negatiivse tagase side tulemusena ja see seisund tähendab enne kõike initsiatiivi puudumist. Inimene lööb käega. Kui kogu aeg on halvasti, siis ta enam ei taha teha või me enam ei taha teha. Ja siin on elegantsed ka niisugused rotikatsed selle taga, mis näitavad, et kui kogu aeg on ta negatiivset tagase sidet ja nüüd see madal kindlustunne võib tulla sellest, et tee või ära tee, ütleme ära, ütle, midagi ei juhtu, keegi ei kuula, asjad on ikka nagu on ja inimene lööb käega ja ei tee enam midagi, kaotab igasuguse initsiatiivi. Ja see võib olla isegi fataalne või lõpuni viim seisund inimese jaoks. Ja võib-olla kokkuvõttes see tähendabki inimese jaoks niisugust see madal kindlustunne, tähendab sellist sisemiste piiride puudumist, killustatust, vastuolu ise endas ja üldine nimetus on siis ebakindlus. Vähene kindlustunne ehk ebakindlus.
Hingevaod.
Nüüd küsime, mida siis hingehoidlikult selle asjaga peale hakata. Minu olen mõelnud selle üle nüüd nagu kahes võtmes. Üks on see, et enesekindluse ja kindlustunde teemadega psühholoogia tegeleb väga palju. Erinevad psühholoogilised suunad, koolkonnad on avanud siin erinevaid lähenemisviise. Nii näiteks süvapsühholoogiline ehk psühhoanalüütiline lähenemine ütleb, et tuleb leida üles need põhjused, mis on selle kindlustunde vähesuse või madala kindlustunde tekitanud, need põhjused lahendada. Humanistlik mõtteviis ütleb, et inimest tuleb kuulata ja mõista, et ta saaks nii-öelda südamelt ära rääkida, ise ennast üles leida ja ma usun, et nendel kõigil meetoditel on oma koht. Nüüd hinge hoidlikult mina olen hakanud mõtlema seda, et need probleemid, mis meil on, antud juhul siis madal kindlustunne näiteks, on tegelikult seotud ka meie Jumala suhtega. Ja ma ei ole seda meelt, et piibel peaks olema kas psühholoogia õpik või ühiskonna õpetuse õpik või botaanika käsiraamat, et ta on kirjutatud teistel eesmärkidel, aga praegu ma siiski luban endale seda, et ma toon välja mõned niisugused psühholoogilised põhimõtted, mis aitavad kohendada madalat enesekindlust. Ja siis toon näiteks ühe piiblisalmi või mõtte, kuidas püha kiri käsitleb seda teemat. Ja ma väidan seda, et kui me tahame, et hingehoid eristuks kuidagi lihtsalt nõustamisest või minu pärast ka psühhoteraapiast, siis on mõistlik ja kohane, kui me toome sisse neid usulisi kategooriaid ja aitame inimese mõtte ja tunde maailma kohendada pühakirja põhimõtetele vastavalt, ehk siis pakkuda hingehoidliku abi selle sõna sügavamas ja usulises tähenduses. Nüüd üks esimesi või suuri põhimõtteid on see, et kindlus tunne tekib siis, kui inimesel on olemas turvaline alus, inglise keeles see termin on secure base, mis öeldakse, et tekib lapsepõlvesse, võib olla ka mõni olemasolev suhe. Sisu on selles, me saavutame kindlustunne siis, kui keegi on meie jaoks järje pidevalt olemas, see keegi võtab meid tõsiselt, ta ei kao meie jaoks ära. Ja minu arust on see üks piibli väga sügavaid mõtteid ja vaata, ma olen iga päev teie juures. Ja kui me selle pilguga hakkame järge ajama, no võtame kas või Jesaja 49:15, kas ema võib unustada oma rinna lapse? Isegi kui tema unustab, mina ei unusta sind. Ja need Jumala tõotused, et Jumal on meie juures, Jumal ei unusta meid, me läheme Jumalale korda. Ka selle mõtte läbi elamine, aktualiseerimine inimesele, selle nii-öelda aidata seda inimeses üles leida seda Jumala kogemust, et Jumal on minuga pidevalt, ta on pidevalt olemas, ta ei muutu, on suur hingehoidlik abi. Ja ma olen näinud seda, kuidas ka inimesed on tulnud segase ja madala enesehinnanguga Jumala juurde ja tasapisi just Jumala suhte kaudu on alanud ka nende nii vaimulik kui ka psühholoogiline tervenemine. Edasi, psühholoogia ütleb seda, et kindlustunde alus ei ole mitte ohu puudumine, vaid võime sellega toime tulla. Ma arvan, et see võib olla ka niisugune illusioon või soov mõtlemine, et jumalakartlikul või usklikul inimesel probleeme pole, raskusi pole, nii nagu laul ütleb, et tantsma taiva murrobal ja me tegelikult teame, et ega raskused ei kao kusagile ära. Ja psühholoogia ka ei defineeri turvatunnet mitte sellena, et kõik on hästi ja raskusi ei ole, vaid ta defineerib sellena, et ma saan hakkama. Ma kontrollin olukorda, mus on mingi sisemine jõud, et tulla toime, no psühholoogia keeles siis minu pärast selle argielu stressiga, kus juures argielu stressiga toimetuleku võimet peetakse muide üheks terve isiksuse ja terve psüühika tunnuseks. Ja Jumala sõna julgustab, et ärge muretsege mitte millegi pärast, vaid andke oma palved Jumalale teada ja Jumala rahu hoiab teie südameid. Et see hingehoidlik vastus ei ole mitte probleemide puudumises, vaid see hingehoidlik vastus on õppida seda, kuidas usaldada oma muret Jumalale. Mina ei ole sinna veel jõudnud, aga mul täitsa nagu sulg ja mõtte kripeldab, et peaks tegema ühe hingehoidlike vaimulike harjutuste käsiraamatu. Võt, kus neid samu protseduure kirjeldada, kuidas hingehoidlikult seda jumalik tegelikust muuta inimese kogemuseks ja üks nendest võiks olla ärge muretsega. Usaldage oma muret Jumala kätte. Mida teha siis, kui see mure sinu peale tagasi vajub, kui sa tahad lahti saada, aga ei suuda? Aga mida tähendab ka see kergendus, kui sa saad aru sügavuti ja mõistad, et see asi on Jumala käes? Nii et piibel saab aidata meid õppida asju Jumala kätte usaldama. Nüüd sisemine kohtumõistmine. Madala kindlustunde üheks põhjuseks psühholoogiliselt, nagu me eespool rääkisime, on enesala vääristamine. Ma ei ole piisav või see, mida ma teen, ei ole piisavalt hea. Ja pühakiri ei õpeta meile, et me peame olema perfektsed ja vead. Tõsi, see on eesmärk. Olge pühad, sest Jumal on püha ja me püüdleme selle poole. Aga väga palju on juttu ka sellest, et tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud. Nüüd on paras päev pöörduda. Ja Jumala sõna ütleb ka Rooma 8. Kirjas, et ei ole mingi hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesusest. Et see vastus tegelikult usulisest ei ole mitte meie perfektsuses, et me ei tee vigu, et me teeme ainult täiuslikke ja läikivaid raadiosaateid pereraadios, et need luuletused, mida me kirjutame või majad, mida me ehitame, on veatud. Ei, me oleme inimesed, me oleme puudulikud, me teeme vigu. Aga Jumala ees ja see Kristuse põhisõnum minu arust ongi, et Kristus on meie patud kandnud ja see annab meile kindlustunde. Ei ole mingit hukkamõistu, ütleb pühakiri. Ja mida veel selles vallaks võiks nimetada, on üks selline tasakaaluka suhte tasand. Nimelt need sündmused, mis on meie ümber, inimsuhted, võib-olla sündmused meie töö juures, peresuhted, võib-olla ka materiaalsed küsimused. Öeldakse, et inimestena meil võib olla kaks äärmust nendega toimetulekul või kaks äärmuslikku meetodit toimetulekuks. Üks on vältimine. Me ei tegele sellega, me ignoreerime, me eitame ja teine on see, et me klammerdume ja uupume selle sisse. Stressiga toime tuleku õpetuse üks põhiseisukohti on eitamine ei lahenda olukordi. Te olete näinud ilmselt inimesi, kes on suurtes raskustes ja küsid, kuidas läheb, hästi läheb, kõik kadestavad midagi, ta ei tunnista endale. Tervenemine ei alga enne, kui sa vaatad tõele silma. Sa pead nii-öelda suutma tõele silma vaadata. Klammerdumine ei päästa midagi. Õnnistegi ütleb, et muretsemisega te ei jätka ühte kuppi ka oma pikkusele juurde. Ja nüüd see Jumala sõna dialektika on. Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Mis tähendab seda, et meil on õigus olla aus oma suhtumisest, tunnetada oma puudujääke ja teada seda, et Jumal kannab meie nõtrused. Ja raadiokuulaja, sa kuulasid raadiosaadet Hingevaod, meie teemaks oli kindlustunne, sinuga olid stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja hilipuldis oli meiega täna Ilmar Sirkel. Hingevaod.